بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراغا براتشو اي poštovane sestre, nastavljamo inshallah da govorimo o velikanima ovoga ummeta kako bismo izvukli pouku i upozorili i podsjetili ko u stvari treba da nam bude uzor, na koga treba da se ugledamo i kome u istinu treba da pripadne vođstvo islamskog ummeta. Mi znamo za hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, al ulama'u warathatul anbiya, učenjaci su nasljednici Allahovih poslanika. I Allah subhanahu wa ta'ala, braćo i sestre, preko učenjaka održava u životu ovaj ummet, ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, kad ne bude učenjaka i kad nestane učenjaka, onda se slobodno može kazati da je islamski ummet umro, jer njihovim nestankom ummet gubi veliku vrijednost. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojega bilježe Buharija i Muslim od Abdullaha ibn Amra, Allah subhanahu wa ta'ala neće podići znanje sa zemlje tako što će ga iščupati iz srca ljudskih, nego će podići znanje kako? Nestankom uleme ili smrću islamskih učenjaka, tako da neće ostati nijedan učenjak, ili kada nestane učenjaka, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, ljudi će onda uzimati za vođe neznalice. Fasu'ilu fa'aftau bighayri ilm, pa će ih pitati, a oni će davati fetve i odgovore bez znanja. Fadallu wa adallu, i bit će sami u zabludi, drugi će odvoditi u zabludu. Večera se inšallah družimo sa jednim od velikana islamskog ummeta. Govorimo o šejhu muslimana, govorimo o imamu Maliku, imamu hadisa i fikha, Maliku ibn Enesu, koji je rođen 93. hidžreske godine. Rodio se u Medini i jako je rano počeo sticati znanje. Mi znamo da je Medina, braćo i sestre, bila inače stjecište islamskog znanja, odnosno islamskih učenjaka, da su ashabi djelovali u Medini, da je imam Malik još uvijek, dakle, bio u tom periodu kada je sve bilo obilježeno, Medina bila, dakle, sva u znaku tog mirisa sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i života te prve generacije, najbolje generacije muslimana do sudnjega dana. Što se tiče samog imama Malika, dakle, kao dijete, hoćemo da spomenemo nekoliko stvari koje su vezane za njegov život. Kažu da je bio jako lijep, dakle, lijepog izgleda. Kasnije, kad je odrastao, volio je lijepu odjeću. Spominjemo neke detalje iz njihovih života da vidimo u stvari kako su se oni odnosili prema životu, kako su se odnosili prema ibadetu, prema ilmu i tako dalje. Da ne pomisli neki ljudi da su islamski učenjaci kad govore o zuhdu, kad govore o skromnosti, da su oni svi nosili nekakvu trošnu odjeću, bili poznati po tome i tako dalje. Nije tačno. Imam Malik je bio poznat, u ostalom kao i Ebu Hanife, mada kod njega to nismo prošli put istakli kad smo govorili o tome, po tome što je volio da nosi lijepu i skupocjenu odjeću. Mada su mu na tome mnogi prigovarali, srebrni prsten je nosio, na kojim je bilo ugravirano Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Znači, dosta mi Allah i divan je on, pomagač i zaštitnik. Volio je također da jede dobru hranu i time hranio i svoju porodicu. Čak se spominje jedna predaja da je on prodavao knjige da bi se dobro hranio. Zbog čega? Da bi bolje učio. Jer dobra hrana i zdrava hrana i te kako pomaže. Mi znamo da ljudski mozak troši šta? Najviše energije. Od sveg voća volio je posebno banane. Upitali su ga zašto voli banane. Kaže, zbog toga što je bananu nije pala na nju ni mušica, dakle na njen plod, jes na koru, niti je dodirna ljudska ruka. I najviše me posjeća na džennetske plodove. Imao je jako prostranu kuću, veliku, ogromnu kuću je imao, i na ulazu je pisalo Maša Allah. Pa su ga upitali zašto je napisao na ulaznim vratima maša Allah, kaže u suri Kehf, Allah Đelešanuhu kad govori o onoj dvojici ljudi koji su imali bašće, jel? Ovaj koji nije istinski vjerovao Allaha Đelešanuhu, dakle nije zahvalio Allahu na blagodatima, imao je bolju baštu i bogatiju, bolje je rađala, pa mu ovaj kaže, drugi musliman vjerni, kaže mu, وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَا اللَّهُ. Zašto nisi kad si ušao u svoju baštu rekao maša Allah? Kaže, a misli se na baštu, dakle, ili na džennet, a kaže ima Malik, ja ne vidim ljepše bašte i bolje blagodati na dunjavuku od dobrog doma i dobre kući. Kad su mu prigovorili zašto koristi tu skupocjenu odjeću, zašto se na taj način odje, on je veliki poznati učenjak, tako dalje, rekao je, at-tawadu fi tuqa wad-din, la fi libas. Rekao je, poniznost i skromnost su u bogobojaznosti i vjeri, a ne u odjeći. Dakle, poniznost se ogleda u tome, a nije u odjeći. Kad je u pitanju njegovo učenje, njegovo sticanje znanja, braćo i sestre, ja želim napomenuti jednu vrlo važnu stvar za nas, a to je da je uzrok njegovom sticanju znanja od početka, još od malih nogu, bio ko? Ko je direktno uticao na njega da se pođe baviti još kao dječak znanjem, ilmom? Niko drugi, dakle, nego njegova majka. Njegova majka koja se zvala Alije bintu Šurejk. Dakle, bila je uzrok njegovom sticanju znanja, iako je on tada u mladosti, pogledajte, interesantna jedna stvar ovdje. Dakle, govorit ćemo malo ovdje, spomenut ćemo i ulogu žene kao majke u odgoju djeteta, a također i neke običaje i neke stvari kojima ljudska duša teži. Kao dječak, Malik je želio da bude ništa drugo nego pjevač. Nešto mu se svidjelo to, pogledajte čemu ljudska duša teži. Moj lijep glas htio je da bude pjevač. A zašto? Tada mali dječak hoće da postane pjevač. Kaže, zašto? Iz dva razloga. Pjevači brzo stiču popularnost, jel, mase i vole, i brzo stiču i metak. Dakle, postaju popularni i bogati. I njegova majka je ga je odvratila od toga na najljepši način. Kada je čula njegovu želju da se bavi pjesmom i muzikom, i da je to izrazio kao svoju želju, rekla mu je, sinko, treba da znaš jednu stvar, i ovo dobro zapamti. Ljudi kod pjevača ne vole samo njihov glas, vole da taj pjevač bude i lijep, neće da ružne pjevače da slušaju. Dakle, mora biti lijepog izgleda i sve ostale stvari mora da ima kod sebe. I dijete mislilo se to direktno odnosi na njega, nije rekla ti si ružan. Naprotiv, bio je jako lijep. Zvali se ga kao Fetan al-Ashkar, plavi mladić. Apsolutno nije bio crn, čistokrvni pravi Arapit, onaj bijele puti. Ali dijete je to skontalo kao da se to na njega odnosi. Veli, ja sam ružan, mene neće htjeti slušati, kako kaže moja majka, i ja ću se opredijeliti za nešto drugo. Pa mu kaže, nego bilo bi ti bolje da ti uzmeš, da ideš, da slušaš islamske učenjake. Da slušaš Rabi'a Turreja, poznati islamski učenjak koji je živio u Medini, da od njega učiš fik, ili kojeg hoćeš učenjaka da izabereš. Pogledajte, i poslije toga imam Malik je otišao, majka mu je skrojila lijepo odijelo koje je posjeća na odijelo učenjaka. Turban mu napravila i kao dječaka, neki kažu 7 godina, ne kažu 10 godina. Poslala ga u mesdžid da ide u halku da sluša ilm od poznatih islamskih alima tada. Dakle, pogledajte šta znači odgoj, istinski odgoj, i koliko majka kao takva može uticati na svoje dijete. I u svojoj mladosti se pokazao vrlo bistrim i jako inteligentnim. I hoću ovdje, braćo i sestre, da spomenem šta znači u stvari sticanje islamskog znanja, odnosno znanja koje će čovjek koristiti, a posebno islamskog, šarijetskog znanja. I na koji način su islamski učenjaci, odnosno tadašnje generacije, sticale znanje. Wallahi je u imamu Maliku veliki ibret. Recimo, Ebu Hanifa, mi o njemu nismo govorili kao učenjaku od početka prošli put zbog toga što on vrlo se kasno počeo baviti naukom. Rekli smo razlog, trgovina, tek kasno se uključio u halke ilma. Ali je postao vrhunski islamski učenjak. Međutim, Malik je od malih nogu počeo da sluša islamske učenjake. I koliko je vrednovo on kao dječak nauku. U to vrijeme živio je i on je slušao od njega, njegova predavanja, Nafi'a. Dakle, oslobođeni rob Abdullaha ibn Omera. Slušao je od njega, ali nije mogao on
stalno da prisustvuje u njegovim halkama gdje on imao svoje učenike, mogao je na općim dersovima, u mesdžidu kad se okupi sav svijet, gdje je bilo svakome slobodno pristup. Međutim, svaki od tih učenjaka imao je svoje učenike gdje su oni sve mesele, dakle, raspravljali do najsitnijih detalja. Nije mogao tu da prisustvuje tada, kao dijete. Pa kaže, čekao je pred njegovim vratima dok izađe. On otprilike zna kad će učiti ezan, recimo za podne, i on čeka pred njegovim vratima. Ali neprimjetno, kad ova izađe, on ide za njim i prođe ispred njega, ne zove mu selam i krene u mesdžid. Samo da ga on uoči, da vidi komu je nazvao selam. Kad izlazi iz mesdžida, ima mali prvi izađe i čeka ga. I opet mu nazove selam i pusti ga da ode. I onda ide za njim i prođe s njegove desne strane i pita ga, hoćete li mi reći šta je Abdullah ibn Omer rekao za ovu i ovu meselu? I ovaj, dakle, pošto ga već zna, dva puta mu nazivao selam, neće da ga pita ko si ti, već ga zna. Pa kaže, dijete, Abdullah ibn Omer je rekao to i to za tu određenu meselu. I on bi zapamti. Dakle, pogledajte koliko je htio da se približi njemu, da ga prihvati, dakle, u tu užu halku svojih učenika da kod njega uči. Također, primjer iz njegovog života, učenjak od koga je on učio, koji je kasnije postao njegov učenik. Ibn Šihab az-Zuhri. Poznati islamski učenjak, koji je učio imama Malika, a kasnije slušao pred njim. Imam Malik tada kao dječak, dolazi jedan dan na Bajram, dakle, Ramazanski Bajram je bio, i on zna da ne može, dakle, u tu halku. Može u mesdžid, kako smo rekli, kod svakog učenjaka. U njegovu užu halku nije mogao. Bajram je bio, i šta je dijete skontalo? Kaj ja znam, danas je Bajram i danas nema halki. Danas je slobodan dan. I poslije Bajrama, kad je imam Zuhri održao hutbu i otišao kući, on je otišao, nije htio svojoj kući da ide, imam Malik, nego otišao pred njegov vrat. Pokucao, izišla je sluškinja, kaže imam Zuhri, idi vidi, ko je, ko sad kuca. Kaže jedan dječak, došao je ovdje, uvedi ga, evo, da vidimo šta hoće. Možda je neki siroma, traži nešto da mu se da, Bajram je svakako, da ga obradujemo. Pa je ušao i prepoznao ga je Zuhri. Kaže mu, kad su se Bajramovali, sjedi, hoćeš li jesti, jesi li šta jeo, jer poslije Bajrama treba da se nešto pojede, da se ruča, da se... Kaže, nisam i neću da jedim. Ne treba mi ništa. Kaže, što si došao? Što si došao baš danas za Bajram? Kaže, znam da danas nema halki. Znam da danas nema, nisi zauzet, pa sam došao da čujem od tebe koji hadis. Kaže, baš danas si izabrao. I njemu se svidjelo to kako je mudro postupio ovaj dječak. Dobro, kaže, nema veze što je Bajram. Imaš ništa da zapisuješ, kaže, imam, ponio sam ja. Izvadio je da piše. Uzeo je mastilo da piše hadise. Evo mu i diktirao hadise, diktirao 40 hadise, sve sa senedom. An fulan, dakle do kraja do poslanika, sallallahu alaihi wasallam. 40 hadisa. Kaže, dosta ti je za danas. Dosta ti je za danas. E, povećaj još, daj mi još. Kaj, dosta ti je, ako ovo naučiš, mašala. Kaj, ja sam to već naučio. Kako si naučio? Nemoguće. Kaj, provjeri me. Ja mu dadne papir i on mu citira sa senedom sve jedan hadis. 40 hadisa naučio je napamet dok je zapisivao. Pa je rekao, tada poznati riječ imam Zuhri, ustani, ti si posuda ilma, posuda znanja. Dakle, tada sa 7 ili 10 godina, dijete koje je zapamtilo toliki broj hadisa od jedan put. Znači, slušao je od mnogih islamskih učenjaka ilm. Njegov brat Nadr, vjerovatno niko od vas nije čuo za njega. Nadr ibn Enes i Malik ibn Enes, bili su, ovaj bio poznatiji kao dijete. Znate, ono, u onim mektebima, pred mualima i tako dalje, bolje se isticao ovaj, Nadr. I kad bi dođu u društvu među djecu ili kad dođu gosti, oni su prepoznavali Malika po njemu, kao ovo je brat Nadrov. A kasnije su govorili za Nadra, ovo je brat Malikov. Znači, pogledajte, dakle, da nisu bitne godine, ko je stariji i tako dalje. Dakle, uz trud, uz rad, može se postići jako mnogo. Oni koji su pisali njegovu biografiju kažu da je učio pred više od 100 učenjaka tada u Medini. I nije napuštao Medinu nikad. Nikad. Za razliku od drugih islamskih učenjaka koji su išli, tražili znanje, posebno kad je u pitanju hadis. Učio je, kako smo rekli, pred Ibn Šihabom Ezuhrijem, od kojeg Malik prenosi u svom Muvetau 132 hadisa. Zatim, Rabija ibn Abdurrahman ili Rabija ibn Rabijatu Rej, pred kojim je on učio. Rabijatu Rej je bio poznat, šta znači Reju? Mišljenje. Poznat je islamski učenjak koji se bavio ičtihadom. Pa se Imam Malik kasnije razišao sa njim. Imam Malik nije slijedio tu školu Ahlul Rej, nego škola Ahlul Hadith. Samo je htio samo dokaz hadisa i to je takav menheđ je uzeo. Kasnije se razišao sa njim. Zatim Nafi, dakle Meula ibn Omer, odnosno oslobođeni rob Abdullah ibn Omer, ili njegov sluga, od koje prenosi Malik 80 hadisa. Islamski učenjaci, braćo i sestre, kažu da predaja, dakle hadis, koji ide ovako lanac, Malik od Nafija, a on od Abdullaha ibn Omera, se zove zlatni lanac prenosilac. Zlatni lanac i najjači hadisi, najvjerodostojniji hadisi su u tom lanu. To je najjači sened. Malik od Nafija, Nafija od Abdullaha ibn Omera, Abdullah ibn Omer od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte. To je zlatni lanac prenosilaca hadisa. Dakle, Imam Malik nije putovao jer kaže ja nisam imao potrebu da putujem za ilmom. Jer je ilm bio tu u Medini. I ne samo to, nego Imam Malik kaže, po njegovom mezhebu je tako i po njegovom mišljenju, dakle da mišljenje stanovnika Medine i njihova praksa je po njemu dokaz, bila u šerijatu. I poznata je čak njegova prepiska sa Lejsom ibn Sadom, učenjakom Misra, kada je čuo da je on donio fetvu u Egiptu, koja se suprotstavlja mišljenju stanovnika Medine, Imam Malik mu je poslao pismo koje ga je na najljepši način ukorio zbog toga. Ukorio zbog toga. Pa mu je Lejs ibn Sad odgovorio na još ljepši način, na još ljepši, kao svom šejhu, kao učenjaku od kojeg je on učio. Da su ashabi poslanika sa selem od 30.000 koji su učitvali na Tebuku, koliko je preselilo u Medini? 4.000. 4.000 samo preselilo u Medini. Dakle, oni se razišli po dunjaluku. Razišli tako da su mnogi od njih došli u Egipat. I od njih su učili ljudi. Dakle, učili su direktno od ashaba. I taj ilm, i hadis je prenešen ne samo u Medini, nego i u Egiptu. I ja sam na osnovu toga, ne na osnovu svog mišljenja, nego na osnovu dokaza hadisa koji su tamo ljudi u Egiptu prenijeli, od ashaba donio tu fetvu, što Imam Malik svakako uvažio. Kad je Imam Malik počeo da drži halke predavanja, zvanična predavanja kao učenja? U kojoj godini? U 17. godini. U 17. godini, dakle, imao je ogromnu halku u mesdžidu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, prenosio hadis i davao fetve iz fikha. Kad je u pitanju hadis, tu je bio posebno predavač. Dakle, imao je dva različita pristupa hadisu i fikhu. Hadisu i fikhu. Kada je predavao fikh, ako se nije radilo, dakle, onoj halki za posebne svoje učenike, poslije namaza bi držao halku i tako dalje. Međutim, kad treba da drži hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, imao je specijalno odijelo za to. Specijalno odijelo za držanje predavanja iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I posebnu kapu je imao koja je ličila na krunu kraljevsku. Drži hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Abdest, gusul, okupaj bi se prije toga, namiriši i onda dođe. Kada je tako dolazio ponizan, kad dolazi da predaje hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i nije se smila muha čut na njegovom predavanju kad drži hadis. On nije trpio to. Svi učenjaci koji su kasnije posle velikih učenjaca bili njegovi učenici, u to vrijeme prenose iste predaje po pitanju ambijenta na njegovom predavanju, posebno iz hadisa. Za razliku od Ebu Hanife, koji je koristio koji metod? Raspravljanja. Kod njega je bilo živo. Kad uđeš kod Ebu Hanife, ovaj učenik iznosi svoje mišljenje, ovaj svoje, kod nama nema toga. Nema toga. On prenosi hadis i ne smije se čuti ništa. Jedan od njegovih učenika kaže, tako mi Allaha, ja se nikoga nisam bojao, nikog nisam osjećao veći strah, odnosno strahopoštovanje, kao od Abdurrahmana Dahila, onoga poznatog vojskovođa, odnosno jednog od Emevija koji je kasnije osnovao Emevijsku državu Endelusu, kad se ona bila skoro raspala. Odnosno, zvao Abdurrahman ibn Muavija. Međutim, kad sam upoznao Imama Malika, Strahopoštovanje prema Edahilu je bilo ništa u odnosu na strahopoštovanje prema Imamu Maliku, kad sam učio od njega hadis. Dakle, u 17. godini je počeo da drži predavanja i postao je poznat i popularan i onda su dolazili ljudi sa svih strana da uče kod imama Malika. Od njega prenosi hadis i ilm općenito ogroman broj učenjaka. Sufjan ibn Ujejne, načete da puno puta spominjamo Malika, Euzaji, Abdurrahman ibn Mehdi, on je bio šejh Ahmedu ibn Hanbelu. Zatim Kutejbe ibn Sa'id, šejh Buharin. Zatim Ebu Hanife, iako je bio stariji od imama Malika, prenosi predaje od imama Malika. Zatim Abdullah ibn Mubarek, Omer ibn Ablaziz, Fudail ibn Iyad i mnogi drugi. Od njega, dakle, on je slušao od 100 šejhova, kako stoji u njegovoj biografiji, međutim, od njega je prenosilo više od 1000 šejhova, više od 1000 učenjaka. I kako kažu islamski učenjaci, da imam Malik nije ostavio nikoga iza sebe, osim koga? Šafiju, bilo bi dosta. Bilo bi dosta da je samo iza sebe ostavio kao učenika, odnosno kasnije kao poznatog učenjaka imama Šafiju, bilo bi zaista dosta. Kaže imam Šafija za njega, nikome nije podučio Allahovoj vjeri kao imam Malik i prestigao je sve svoje šejhove u ilmu i onda su oni kasnije dolazili kod njega u njegove halke. Jedan od njih je Hamad ibn Seleme. Kada je upitan za jednu meselu, jedno pitanje, rekao je ovom čovjeku koji ga je pitao, ako želiš spas svojoj vjeri, onda pitaj učenjaka Medine. Onda pitaj imama Malika, li ennahu huđe indena, jer je on dokaz kod nas. Kako dokaz? Kaže imam Šafija, imam Malik je dokaz kod mene, između mene i Allaha dželešanuhu. Na sudnjem danu, kada dođe sudnji dan, kada Allah žena upita zašto je postupio tako, tako, reći ću zato što je tako rekao Malik. وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله. فبين مشت ونبل مصيب يرمو يفيروا. Ima Malik je tako postupao, tako nam prenio, tako nas naučio i tako dalje. To je dokaz u vjeri bio. Dakle, što se tiče prenošenja hadisa i dokaz u fikhu. Sufjan ibn Ujejne kaže, ko smo, a poznati islamski učenjak, ko smo mi u odnosu na imama Malika? Mi smo uvijek pratili njegove predaje. Ako bi on uzmio od nekog šejha, i mi bismo uzmio. Ako bi on odbacio neki hadis, neku predaju od nekoga, i mi bismo to odbacili. Ahmed ibn Hanbel za njega kaže, neka se Allah smiluje Maliku ibn Anesu. Zaista se srce smiri sa predajom koju on prenosi. Srce se smiri sa predajom koju on prenosi. On je kod nas, također kaže Ahmed, na dokaz. Alejs ibn Sa'd, o kojem smo prije govorili, kaže, ilm imama Malika je čist i siguran kogod od njega uzima. Abdullah ibn Mubarak za njega kaže, vallahi nisam vidio nikoga da toliko posvećuje pažnju hadisu i da toliko veliča hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao imam Malik. A Jahja ibn Sejd al-Kattan, poznati učenjak u džerhu i ta'dilu, znanost u hadisu koja se bavi proučavanjem ljudi koji prenose njihovih mahana, a koji imaju njihove pravednosti, pouzdanosti i tako dalje, on je pisao posebna djela o tome, ovaj islamski učenjak. I kaže za imama Malika, on je milost od Allaha darovana ovome ummetu. Darovana ovome ummetu. Jedan od najpouzdanijih prenosilaca hadisa. Kako su se zaista islamski učenjaci, braćo i sestre, odnosili jedni prema drugima. Vidimo kako je sticao znanje. A pogledajte kako se odnosili jedni prema drugima kad je u pitanju različitost u mišljenju. Različitost u tumačenju određenog propisa. Spominje se jedna predaja da mu je došao Hamad ibn Abi Hanife, sin Abu Hanife, radijallahu ta'ala anhu, došao kod imama Malika, kad je došao kod njega u kuću, vidio je halku ovih njegovih učenika, nije imao gdje sjest. I stao je pred vratima, pa mu kaže imam Malik, ko si ti? Kaže, ja sam taj i taj. Kad se predstavio, rekao mu je, dođi ovamo, dođi sjedi pored mene. Kad je sjeo Ebu Hanifin sin pored njega, svi njegovi učenici su ostavili svoja pera i svoje papire, svoje sveske i izišli su. Pogledajte edeba. Dok ga ima Malik zovno, znali su njegovu ozbiljnost, skontali su i primijetili da on ima nešto sa njim posebno da popriča. Nije upozoravao, oni su izašli, napustili njegovu sobu i on je ostao sam sa onim. Hamadom ibn Abi Hanifom. A ovaj je došao da ga pita određena pitanja. Pa mu kaže, Imam Malik, prije nego što me upitaš, ja ću tebe pitat. Ja ću tebe pitat. Šta je rekao tvoj otac o toj i toj meseli? Pa Muhammad ibn Ebu Hanife kaže, rekao je tako i tako i navodi dokaze. Imam Malik kaže, odakle je uzeo to? Kako je došao do tog zaključka? Kad mu on prenese, ovaj se čudio. Čudio se inteligenciji, njegovoj pameti, razboritosti i tako dalje. I tako se upoznao sa hanefijskim mišljenjima Malik. Iako nije, a pored toga, živi u Medini, većina islamskih učenjaka je išla na hađ i svraćala u Medinu. I hanefijski učenjaci i ovi, oni tako da je upoznao mnoge islamske učenjake koji su pretvorili hanefijskom mezhebu i upoznao se na taj način sa fikom imama Ebu Hanifi. Imam Malik nije, braće i sestre, bio cijenjen samo kod običnog svijeta i kod učenjaka u krugovima uleme. Bio je cijenjen na dvoru halifa. On je zapamtio i ispratio za svoga života koliko halifa. Šta mislite? No, naš narod kaže, zapamtio toliko vladara. Tri vladara se je promijenila za mog života. Kaj je puno živio, mašal. Koliko ima mali zapamtio halifa i ispratio ih na ahiret? 13. 13 halifa. Živio je 90 godina. Dakle, i emevijske halife i njihov kraj je zapamtio i kasnije abasijske halife. Posebno poznate halife Abu Džafra al-Mansura, zatim Harunu Rašida, Mehdija, Hadija i tako dalje. Dakle, sve te halife iz najpoznatije iz abasijske dinastije zapamtio. I ne samo to da su ga uvažavali, nego i pored toga što su ga uvažavale halife i čak nisu htjeli da ništa, posebno oni koji su bili u Medini, namjesnici Medine u vrijeme Abasija, nisu htjeli ni jedno propis primijeniti u Medini bez pitanja imama Malika. Mada su zamjerali njemu ljudi zašto ide kod njih. Zašto, otkud mu toliki ugled kod halifa. Kad se zna da su mnoge halife bile nepravedne i tako dalje i da oni koji su bili bliski halifama od učenjaka sa njima nešto nije bilo. Međutim, kod imama Malika nije bilo tako. Imam Malika su ga pitali zašto to radi. Rekao je, neka se Allah smiluje onome ko uvijek govori istinu. Kaže, tako mi Allaha nikada nisam ušao ni kod jednog halife, a da Allah Đelešanuhu nije potpuno iščupao strah iz mog srca odnosu na njega. I nikada nisam ušao kod halife ni jednog, a da ga nisam posavjetovao ili upozorio na neku grešku, na nepravdu, na ovo, na ono, na bilo što drugo što je činio, što je bilo prisutno kod određenog halife. Ebu Džafar al-Mansur je čak došao kod imama, kao halifa, došao kod imama Malika i tražio da njegov muvetta, dakle tu zbirku njegovih hadisa, o kojoj ćemo na kraju kazati nešto, da je ispišu nekoliko primjeraka i da je pošalju u različite krajeve islamskog carstva da se po njoj radi i da se po njoj sudi. I u Šamu, i u Egiptu, i u Africi, u Endelusu, na svakom drugom mjestu da se po tome radi. Kaže imam Malik, nemoj to raditi. Jer ljudi, ashabi su se poslanika razišli po zemlji i prenijeli su ilm od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ljudi su to naučili i po tome rade. Nemoj sad da oni ostavljaju to zbog ove moje knjige, zbog ovoga djela. Nastaće smutnja i fitna na zemlji. Neka rade onako kako su naučili. Nemoj da im uvata bude ono uniformisano mišljenje i mora se po tome raditi. Pogledajte islamskog učenjaka koji odbija da njegov uvata bude dakle fiksko i hadijsko djelo po kojem će se raditi čitavom islamskom carstvu. Pa kaže Abu Džafar al-Mansur, tako mi Allaha, u pravu si. I da nisam došao se posavjetim s tobom, ja bi naredio da se to uradi. I onda ako to ne bi uradio, ja bi ga kaznio. Ja bi ga kaznio zbog toga. Zatim, kada mu je došao Harun Rašid, pošao na hađ Harun Rašid i svratio kod imama Malika. Prije toga je tražio od njega da dođe u Bagdad da podučava njegove sinove. Njegove sinove hadisu i fikhu. Imam Malik je rekao šta? Svoj poznati govor. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Znanju se dolazi, a znanje ne dolazi nikome na noge. Dakle, znanju se dolazi na noge. Pa je svratio Harun Rašid kod imama Malika i primio ga je on. I Harun Rašid kao halifa je sjeo. Kad je ušao kod njega u sobu, ispružio noge, naslonio se. Imam Malik je daž bio star. Pa mu kaže imam Malik, ja emirul mu'minin. Allah Đelešanuhu voli poniznost kod svojih robova. Od islamskog edeba je da jedan musliman, makom bio, poštuje sjede drugog muslimana. Pa je Halifa se pokupio i sjeo na koljena pred imama Malika, kaže, hoću da čujemo tebe hadis. Hoću. Kad je završio, imam Malik kaže mu, Harun Rashid, kaže, mi smo se ponizili pred tvojim ilmom, pa smo se okoristili od tvoga ilma. A Sufjan ibn Ujejne je ponizio ilm pred nama, pa se nismo okoristili od njegovog ilma. Sufjan je pristao da dolazi na halifin dvor da ih podučava, ali se nismo okoristili od njegovog ilma koliko smo se okoristili od tvoga ilma. Jedan put je Harun Rashid također, kada objasnimo tu meselu, zašto su halife svraćale kod njega, zašto ga toliko uvažavale. Harun Rashid, znači, nije se ododvoravao njima. Harun Rashid je se zakleo krivo, pa je trebao kefaret. I došao kod imama Malika da ga pita šta treba da uradi. Koju od kazni? Očekivao je Harun Rashid da će imam Malik kazat, trebaš osloboditi roba, ako ne možeš to, 10 siromaha na hrani ili odjenu, a na kraju posti 3 dana. Imam Malik mu odmah koji stopa kaže, kefare za tebe je da postiš 3 dana. E kako, subhanallah, kako da postim 3 dana? Zašto nisi rekao, Allah, kada treba roba osloboditi? Da treba na hrani siromahe? Kaže mu, ima Malik, o emirul mu'minin, i metak koji posjeduješ i s kojim želiš da oslobodiš roba ili da nahraniš siromaha nije tvoj. Ne pripada tebi. To je imetak svih muslimana i ne možeš time oslobađati robove, nego posti 3 dana. To je za tebe kefare. Zatim, koliko se namjesnici utručavali njega i osjećali strahopoštovanje, priča sam Šafija. Kad sam htio da idem kod imama Malika da učim, preporučio me namjesnik Mekke, a Šafija je Kurejšija, ali tako, iz plemena poslanika Salasele, iz te loze. Kaže, dok sam bio dječak, preporučio me i kaže, evo ti nosi ovo pismo, 2 pisma. Jedno namjesniku Medine, jedno imamu Maliku. Da učiš kod njega. Da namjesnik Medine ode kod imama Malika pa da te preporuči i da odnese to pismo koje je poslao imamu Maliku. Kaže, kad sam došao kod namjesnika, on me primio bez ikakvih problema. Kad je pročitao pismo, odhuknuo je, zabrinuo se. Kaže, vallahi, ja bi volio pješke otići iz Medine u Meku, nego otići na vrata imamu Maliku. Da ga nosim. Kaže, pa sam se začudio, subhanallah, što namjesnik se boji toliko imama Malika. Zašto, zbog čega? Uvjerit ćeš se, hajdi sa mnom. I poveo je namjesnik svoje ljude i uzeo je mladog Šafiju. Pokucali su na njegova vrata imama Malika, izišla je sluškinja. Ovaj se, kad je vidjela ko je, vratila se i kaže, došao je namjesnik, hoće da te vidi. Ima Malika i vrati se i pitaj ga, ako ima kakvo pitanje, nek napiše na papir, pa ćemo odgovoriti i vratit ćemo nazad. I ona je izišla ponovo i obavijestila ga, kaže, reci mu, molim te, reci mu da je došao namjesnik sa posebnim pismom od namjesnika Mekke, vezano za jednog mladića. Tada ima Malik naredio da mu se iznese stolica, sjeo je pred vrata svoje, pred kućom, i onda je uzeo to pismo od namjesnika, kad ga je pročitao, bacio ga je. Naljutio se, bacio ga je, kaže, teško ilmu. Kad je došao takav vakat da se ilm uči preko veze. Preko veze, namjesnik Mekke šalje pismo namjesniku Medine da ovaj primi, da učenjak primi, ko danas na fakultet ili ga primi. Veze se primi, nisi položio, ali nema problema. Babo je dobar gore sa dekanom. Više primjen. Bacio je to pismo i gotovo je Šafija mislio, gotovo, propalo je. Mora se vratiti u Meku. Tada je on nastupio. Kad ja sam tada smogao snage, vidim da namjesnik neće. On je se zbunio pred imamom Malikom. Ja sam izišao naprijed i kažem, salamu alaikum, ja šejh, ja sam taj. Iako sam mlad, iako sam, želim učiti znanje. Učio sam do sad pred tim i tim. Nabrajam u šejhova pred kojima je učio već imam Šafija. Pogledao je imam Malik. I kaže, skoro sat vremena je samo gledao u mene. I na kraju mi kaže, kako se zoveš? Kaže, zovem se Muhammed. Kaže, o Muhammede, ittaqillah. Muhammede, boj se Allaha. Ja na tvom licu prepoznajem znakove ilma i bogobojaznosti. I nemoj to prokockat. I primio ga je da, za svog učenika. Dakle, takav je bio imam Malik. Ono što je, braćo i sestre, za njega posebno poznato jeste da je čovjek, učenjak islamski, koji je islamskoj nauci, islamskom znanju dao doprinos posebno u jednoj oblasti. U čemu? Kojoj? Jeste u hadisu. Ali šta je on posebno uveo? Jedno pravilo, jedno zlatno pravilo koje je bilo poznato za imama Malika. Nije samo za njega, ali za njega posebno. Ashabi su tako postupali, tabiini i ostali islamski učenjaci. On je od onih koji su poznati po korištenju onog zlatnog pravila u ilmu. To je vrhunac ilma. Ne zna. Ne zna. Kad ne zna, ne zna. Kaže Abdurrahman ibn Mehdi, jedan od poznatih islamskih učenjaka, koji je bio učenik imama Malika. Bili smo kod imama Malika na dersu, na predavanju, pa je došao čovjek. Došao je čovjek iz Magriba i tražio da ga primi imam Malik, da mu postavi neka pitanja. I postavio mu je pitanja. Imam Malik kad je to vidio, kaže, ja ne znam na ovo odgovoriti. Ovaj čovjek kaže, subhanallah, kako? Ja sam 6 mjeseci putovao. U jednoj predaji stoji 4 mjeseca. Moj narod me poslao i kaže, nisu, naši učenjaci nisu dali odgovor. Rekli su, ako neko zna odgovoriti na to, zna imam Malik. Kako ću se vratiti sad? Toliko preputovao i kaže da ne znaš tako jednostavno. Kada dobro, ostavi me do sutra. Do sutra, prenoći tu u Medini, pa ću ti reći. Kad je svanulo, poslije sabaha, imam Malik mu kaže, ne znam odgovoriti na ovo. Pa kaže, šta ću reći ljudima kad se vratim? Reci im da imam Malik ne zna. Kad ne zna odgovoriti na pitanja koja su postavili. Zatim, kaže imam Šafija, bio sam sa imamom Malikom, dakle u toj halki, kada je upitan 48 pitanja. 48 pitanja. Na 32 pitanja odgovorio je ne znam. A ona ova ostala je da odgovor. Čak u jednoj predaji stoji, on sam kaže, ja sam razmišljao o jednoj meseli, o jednom pitanju 10 godina. I još mi se kaže, srce nije smirilo na odgovor. Još nisam našao odgovor. To je dakle vrhunac ilma, braći i sestre. Vrhunac ilma. Mi znamo kako se danas kod nas lahko odgovara i kako fetve sipa iz rukava i kako se ljudi zbunjuju time. Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Abbas i mnogi islamski učenjaci, dakle od ashaba, od tabina, koristili su to zlatno pravilo. Abdullah ibn Omer, kad mu neko postavi pitanje koje ne zna, rekao mu, ja ne znam, pitaj učenjake. Kao da on nije učenjak. Pitaj učenjake, što si došao mene da pitaš? A od najpoznatijih učenjaka, među ashabima. Međutim, danas mi živimo u takvom vremenu kada ljudi lahko daju odgovore. Posebno kad se radi o halalu i haramu, subhanallah. A islamski učenjaci su posebno tu bili vrlo, vrlo oprezni. I neki je sitna mesela, mala, sitna, znaje. Ali neće da da odgovor. Jer halal i haram, ako kažeš da je nešto halal, a ono haram, kao da si promijenio šerijat. Poput jednog čovjeka kojeg spominju islamski učenjaci, kaže, davao je odgovore na sva moguća pitanja, a nije bio poznat učenjak. Ima Malik, pogledajte kako je vrednovo znanje. On kaže, ja znam u Medini ljude koji kada bi zamolili Allaha da padne kiša, odmah bi pala kiša. Ja kao od njih ništa ne uzmam od hadisa. Ha? Oni su svoj život posvetili samo pobožnosti. Namazu, učenju, poznat su po svom ahlaku, po svojoj pobožnosti. Međutim, nisu učenjaci. Nisu učenjaci. Ja od njih ne mogu uzimati hadis. Kaže, on je davao odgovore. Islamski učenjaci su mu zamjerali zbog toga. Sije smutio, daje odgovore. I otišli su njih nekoliko. Sabrali se, hajmo da vidimo, da ga ispitamo. Prenosi razne predaje. Pa su izmislili riječ. Pogledajte, broj, šta zna. Izmislili riječ. Uzeli su inicijale, odnosno imena, prva slova svojih imena. I napravili riječ hintišar. I došli kod ovog čovjeka, koji je bio velika neznalica, a samo fetve dijelio. Pa mu kažu, došli smo kod tebe da nešto pitamo. Znamo mi da ti znaš puno hadisa, puno dobro prenosiš i tako dalje. Međutim, nas interesuje jedna riječ koju smo čuli, da li je ti znaš, mi ne znamo. Jesi li išta čuo o tome? Kaj, koja je to riječ? Kaj, to je riječ hintišar. Šta to znači? Kaj, kako da ne znam? Kaže, hintišar je biljka koja uspijeva u Jemenu. Njeni plodovi su slatki i ukusni i mirisni. Kada je jede deva, onda je se mlijeko poveća. Kaže, a o hintišaru, Ebu Davud kaže to, Muslim kaže to, ovaj kaže to, ponavraja i na kraju kaže, a poslanik sa selem o hintišaru kaže to i to. Pa ovaj jedan ustane kaže, poj sa Allaha, sjedi, ušuti kaj, slagao si na sve ove ljude, kaj nemoj da lažeš na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On izmislio riječ. On odmah izmislio predaje u svojoj glavi. zbog toga Imam Malik govorio, ne znam za ono što ne zna. A Imam Gazali kaže, pogledajte ove rečenice koji bi trebali zapamtiti i trebali bi je zapisati zlatnim slovima. Kaže Gazali, kada bi šutili oni koji ne znaju, nestalo bi razilaženja. Kada bi šutili oni koji ne znaju, nestalo bi razilaženja među muslimanima.
وكم من أناس رحيناهم تفانوا فلم يبق منهم غريب.
Zatim Imam Malik je poznat po još nečemu. Vi znate da se u to vrijeme već počelo o akaidskim stvarima raspravljati na način kako nedolikuje, kako Allah dželešanu nije zadovoljan, kako nisu raspravljali ashabi, nisu čuli poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je došao čovjek imamu Maliku i pitao ga šta? O istival al-arš, uzdanju Allahu iznad arša, pa kaže ja imam, Allah Jalašanuhu kaže ar-Rahmanu ala al-arš istava. Milostivi iznad arša se uzdigao. Kako se uzdigao? Imam Malik se ga naljutio tada i rekao on čovjeku, slušaj ti i svi ostali, svi prisutni, al-istiva'u ma'lum. Dakle, uzdizanje Allahu je poznato. Wal-kejfu mađhul, a kako to je nepoznato? Wal imanu bihi wajib, vjerovanje u to je obaveza. Was su'al anhu bid'a, a pitanje o tome je novotarija. To su riječi imama Malika, zlatne riječi koje su ostale poznate, koje su i svi islamski učenjaci kasnije koristili kad su u pitanju esma i sifat, Allahova imena i svojstva. I na te riječi se vraćali i oni koji su Allahu govorili ono što nisu znali. Poznati eš'arijski učenjaci, kao što je Imam Džuvejni, kao što je Ebu Hasan al-Aš'ari i tako dalje, koji su tumačili Allahova svojstva svojim razumom, kasnije su se vratili na ovo pravilo, na ovo, pokajali se od toga što su govorili i umrli su na akidi, kako je rekao Imam Džuvejni, Abul Mali al-Džuvejni, čuli za njega, jel? Imam al-Haramein, poznati je Aš'arija, koji je unio ta'vil u esma i sifat i čak mnoge filozofske ideje. Jedan od najpoznatijih filozofa eš'arijski, kasnije pred smrt Allah ga iskušao velikom bolešću. Pokajao se od toga, čak Fahruddin Razi, i tako da je, pa je rekao, kaže, o drugovi moji, nemojte se baviti ilmul kelamom. Da sam znao da će ilmul kelam učiniti ovo sa mnom što je učinio, nikad sam ne bavio ilmul kelamom. Ha ana amut ala ma yamutu alejha, ađaizu najsabur. I evo kad ja sad umirem na akidi na kojoj umiru starice najsabura. Dakle, na akidi imama Malika koji je rekao to je to. Allah imena i svojstva znamo, samo mi Allahu samo znamo preko objave. Ono što je on o sebi objavio u Kur'anu i što je objavio svom poslaniku u vjerodostojnom sunnetu. Ništa više. Zato kaže imam Malik, inna hada la ilme dinun. فانظروا عمن تاخذون دينكم. Ovo znanje, dakle šerijatsko, to je vjera, pa dobro gledajte od koga ćete uzimati vjeru. Što se tiče njegovih djela, njegovo najpoznatije djelo je, kako smo kazali, Al-Muwatta. Jel? Islamski učenjaci kažu da je dobila ime, imaju dva mišljenja o tome. Dakle, prvo je da, zato što glagol vatta'e znači ugaziti, utabati. Dakle, to je već ugažena staza, jasna kao dan. Sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji to je staza kojom su prošli mnogi ashabi, mnogi tabiini. A drugo mišljenje od glagola, samo druga vrsta, va pa, što znači šta? Složiti se sa prijedlogom ala, znači složiti se. Znači to je knjiga, to je djelo oko kojeg se složili svi učenjaci Medine da je to 100% sahih i ispravno. Ona sadrži, dakle, hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem, govor ashaba, tabiina i tako dalje. Međutim, ta knjiga ipak i to djelo sadrži i mursel hadise, gdje je prekinuta nas prenosnica, gdje fali ashab, munkati hadise, gdje fali tabiini i ashab i tako dalje. Sadrži, kako kažu islamski učenjaci, belagijate, gdje kaže Malik ibn Enes, belagani, čuli smo, došle do nas vijest o tome i tome i tako dalje. Imam Malik je pisao Muvatta 40 godina. I Imam Šafija za to djelo kaže, poslije Allahove knjige nema bolje i vjerodostojnije knjige od Malikovog Muvatta. Naravno, islamski učenjaci su obrazložili ovaj govor imama Šafije, pa su rekli, to je Šafija rekao prije nego što je sabrana Buharina i muslimova zbirka. Dakle, i pored svega toga što smo kazali imamu Maliku, kažemo na kraju imam Malik je čovjek koji pogriješi i potrefi, kako je sam rekao, dakle, od njega se uzima, ali i odbacuje, kao od ostalih. I zabranio je, kao i Ebu Hanife, i svi ostali učenjaci, slijepo slijeđenje. Ono što je važno istaći, braćo i sestre, jeste dakle, da kad je u pitanju mezheb, imama Malika, Ebu Hanife i bilo koji drugi, dozvoljeno, islamski učenjaci dozvoljavaju slijeđenje mezheba. Dakle, za ljude koji nisu upućeni dovoljno u nauku i tako, međutim, uz jedan šart, da kada čovjek koji je hanefijskog mezheba, malikijskog mezheba, dođe do hadisa koji je u suprotnosti sa mišljenjem imama mezheba, da prihvati hadis, a odbaci neispravno mišljenje bilo kojeg imama, jer niko od imama i od ljudi nije nepogrešiv, osim poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Molim Allaha da nas učvrsti na istini, da nam podari istinsku razboritost i poznavanje šerijata, da ga primjenimo u našim životima i da nam ovi ugledni imami i učenjaci budu uzor u našim životima.